pátku, jestli se nepletu, 15. srpna, takže i těch neformálních nebo těch témat potom svobodných bude dostatečně, ale já nebudu prodlužovat a dám hnedka slovo Petrovi Hamplovi, který je dostatečně zkušený a znalý věci, aby už si s ostatním poradil sám. Jo, Petře, máš slovo.
Dobrá. Já teda s dovolením vytáhnu dvě témata. Obě ty témata se netýkají těch voleb, které budou, ale týkají se, já bych řekl, delšího horizontu. Možná střednědobého, možná dlouhodobého. Jedna věc je to, o čem už tady určitě mluvil David Dvořák, a sice, že dáváme dohromady jakousi skupinu, která by měla diskutovat, já bych řekl, nějakou dlouhodobější vizi nového národního státu. Já samozřejmě mám tu vizi nějak v hlavě, ale je to moje osobní vize, která navíc mnohdy není dost precizní a že je moje osobní, vůbec nemusí znamenat, že je správně, takže zapotřebí, aby se toho účastnilo víc lidí, různé pohledy, abychom na sebe reagovali, aby ta debata probíhala, protože, jak říká teď neoreakcionář a teď možná, jak to říct, nejvíce nenáviděná postava západního myšlení Curtis Jarvin, takový trumpovský ideolog. Změna systému nebo změna poměrů není možná, dokud neexistují představy o tom, čím to má být nahrazeno. Jo, bez toho to vede jenom k tomu, že jsou nějaké zmatky, možná nějaké násilí a nakonec se to zase ustálí na něčem velmi podobném tomu, co bylo předtím. Takže je to důležité, abychom měli tyhle věci odpřemýšlené. Jsem rád, že je tady David, protože on je ten, kdo to tak jako táhne dopředu, on odvádí, aby řekl, nejvíc práce kolem toho a nebýt jeho energie, tak už jsme dávno to někdy nechali na okraji, protože každý má nějaké jiné věci. Takže prosím, počítejte s tím, že se k tomu budou objevovat nějaké texty, kdo by byl schopen nějak pomoct, nechce ozvat Davidovi. Tohle je jedna věc a ono to není jenom o tom, že my něco děláme, ale o takovém celkovém vizionářství. Pak je tady druhá věc, kterou bych rád tady uvedl na začátek. Jak možná víte, já každý den píšu nějaké stručné poznámky, úvahy, komentáře, výpisky z četby pro své předplatitele. To znamená, to je takový omezený okruh lidí, v tuto chvíli je jich něco přes 400, z toho přibližně pětina jsou vysokoškolští učitelé, takže je to taková, já bych řekl, jako intelektuálně zajímavá skupina. A často já něco napíšu a ti lidé pak na to reagují, takže já i z toho vidím, která ta témata zaznívají, jo, co rezonuje, a snažím se samozřejmě spíš rozvádět víc tyhle. A to, čím jsme se teď tady hodně zabývali a ještě budeme zabývat, to je otázka technologického optimismu. Jo, to je prostě něco, co provázelo západní civilizaci, já bych řekl, od 18. století a bylo to něco naprosto určujícího ještě před nějakými 20-25 lety. A najednou to úplně zmizelo, zmizely optimistické představy, zmizelo to, jak se těšíme na budoucnost, možná tam je ještě Elon Musk a nějací lidé kolem něj, ale ta převládající nálada je totálně dystopická. Cokoliv se objeví novýho, tak nám hlavy nenaskočí, to bude skvělé, naše děti si budou užívat toho a bude to jednou takové úžasné. Cokoliv se objeví nového, tak nám jako první naskočí v hlavě, to zase bude průšvih a jak se to použije proti nám a tak dále. A já mám za to, že ztráta technologického optimismu není příčinou našich problémů, ale že je to dobrý příznak toho, že ta civilizace nejde správným směrem, že je to dobrý příznak úpadku. Je také si dobré všímat, že takový ten, já bych řekl, zoufalý pesimismus, který tady máme všude kolem sebe, že třeba v Číně na něj pravděpodobně nenarazíme. Dokonce se mi zdá, že na něj nenarazíme ani v Rusku. Já jsem se pokoušel brouzdat, jestli tam jsou nějací autoři nebo nějaké konference, takové jako na téma varování před technologiemi. A zdá se mi, že pokud to tam je, tak je to naprosto okrajové. Tam opravdu převládá optimismus, jaký tady převládal, já bych řekl, ještě v 80. letech, možná v 90. letech. A jaký byl těch 100 let předtím, ať už je to taková ta vernovská doba, nebo ta 50., 60., 70. léta v západní Evropě nebo u nás, Jeden třeba z takových znaků, to není z mé hlavy, to se všiml jednomu čtenář, je, že mizí sci-fi literatura a je nahrazována literaturou fantasy. Jo, a ono na první pohled to vypadá trochu podobně, ale je tam veliký strukturální rozdíl. V té sci-fi literatuře tam ten hrdina nebo ti lidé, o kterých to je, se snaží vynalézt něco, co ještě nebylo před nimi, něco nového, skvělejšího, úžasnějšího, případně se k tomu nějak dostanou. Zatímco literatura fantasy, tam je ten typický vzorec obrácený. Byl nějaký meč, který byl ukut před tisíci let za mnohem lepších podmínek, za dobrých časů, jaké se už nikdy nevrátí, a teď ten hrdina nemusí najít tu starou věc. Jeho hrdinu ve fantazii nenapadne, že mohl vynalézt něco nového. A teď samozřejmě je otázka, proč to je. V těch mých drobných diskuzích se objevala spousta nápadů, ale jedna z takových věcí, která dle mého soudu je v tom velice zajímavá, že když se podíváme, kteří lidé mají ten nápad, budeme něco hledat v minulosti, před těmi tisíci lety, ten starodávný meč, a kteří lidé mají nápad, tak něco vymyslíme nového. A myslím, že to je hodně o tom, čím se člověk zabýval předtím. Lidé, kteří mají to, já to nazývám inženýrským myšlením, možná by se mohlo nazvat analytické nebo technické, to znamená, kteří přemýšlí, když teda řeknu, vidí meč, a přemýšlí o struktuře kovu, o tom, jak byl asi kalen, jak byl vyráběn, možná o nějakých vrstvách, jak tam byly ty materiály vrstveny a podobně, ty samozřejmě napadne. No a co, kdyby se to udělalo ještě trochu jinak? Co, kdyby se tam dala nějaká vrstva navíc? Co, kdyby se to ochlazovalo jinak? Co, kdyby se tam dalo víc uhlíku, no mý uhlíku, nebo atomy, já nevím, něčeho jiného a tak dále? Jo, takhle to mají ti lidé s tím technickým myšlením. Lidé, kteří mají takové spíš, já bych řekl, ezoterické myšlení a takový ten tichý obdiv, ti si řeknou, ano, to je za toho úžasného krále, který byl za starověku, to už se nikdy nevrátí ten čas, musíme jeden starý meč. A myslím, že to je jedna z věcí, které dobře signalizují, jak na tom ta civilizace je, a mám za to, že to, že překonáme tu civilizační krizi, ve které jsme, že se dopozná mimo jiné podle toho, že začne opět přibývat sci-fi literatury a začne ubývat fantazy. Tak to je takový můj úvod, možná svou dopranice.
Takže chceš nějaké reakce? No já myslím, že to bylo úplně fantastický, protože to zapadlo i do toho, čím se zabýváme. Ivo Potůček zrovna s odvoláním na tebe, že ho rád cituješ, také vzpomenul toho Žardena, nebo jak se čte, abych to nepopletl, a upozornil na jeden článek v časopisu v Rusku nějakého jejich, teď bych neřekl, spíše filozofa, který analyzuje proudy v Americe, včetně těch reakčních, ale jsou tam i ty techno-optimistické, a je to velmi zajímavý článek, už se hlásí Ivo Potůček, tak on to doplní. Já jsem ten jeho podnět zpracoval, v úvodu cituji ty jeho poznámky a myslím, že jsem s tou udělal 3 díly, protože to je pohled, velmocenský pohled na velmocenského autora. A tam je taková jedna zajímavá věc, že ty velmocenské pohledy, oni mají tendenci uvíznout v pasti setrvačnosti. Jsou mocné a můžu prosazovat silou. A tam je to nádherně vidět, jak ty proudy v Americe, které se prosazují, tak jak ty, které kritizují ze strany Ruska, jak upadají do toho pohledu. Ty víš, že já mám ten svůj pohled, že teď půjde o to, že když potřebujeme technologický pokrok, trochu mě mrzí, že nezmínil Radovana Richtu, který taky patřil mezi těm technooptimistům, tak potřebujeme právě to, aby to těžiště života člověka převládající přirozenýma normama v té společnosti, ve které žijeme, bylo založeno na rozvíjení těch jeho schopností a uplatnění, aby ten inovační potenciál společnosti byl chápaný takto, aby byl produkovaný právě tím, že místo různých gender studií a nějakých těch Green Dealů a tak dále, tak budeme vzdělávat lidi, aby racionálně myšleli. Ale mluvím hodně dlouho, já bych dal ještě, než budeš reagovat, Petře, tak slovo Ivo Potůčkovi, potom budeš reagovat a potom dostanou další slovo, Jirka Kalina se hlásil a František. Tak, Ivo Potůček. Navíc je to dneska doajen, takže má právo taky se přihlásit.
Já bych jenom chtěl připomenout, že to, že tady padlo jméno Jules Verne a že právě jeho román Ten úplný ostrov je přímo oslavou jako vzdělanosti a schopnosti jako myšlení a vůbec všech jako takových pozitivních lidských vlastností, kdy prostě šestice de facto Robinsonu na rozdíl od klasického Robinsona Crusoe dokázala na tom tady úplném ostrově úplně neuvěřitelné věci. To bych jenom chtěl tak nějak jako připomenout.
Udělal z toho tady úplný ostrov, jo? No vzali bychom ho do party určitě. Tak ne, ještě si můžu poprosit Jirka Kalina a pak Petr. Dobrý, tak Ivo spíš souhlasím, dobře, tady je dobrý, že obhajoba fantazy, že také používá apel na vědu. Tak Petře, co ty k tomu?
Já přiznám se, že nejsem schopen se o to fantazy hádat, protože moje znalost toho žánru je velmi povrchní a ještě víc knížková než filmová. Takže možná má Jirka pravdu, fakt nejsem schopen to tolik posoudit. Nicméně, asi se shodneme na tom, že fantasy dramaticky přibylo. Že byly doby, kdy psal fantasy C.S. Lewis a nějací možná, a samozřejmě ten, jak psal Hobita, Tolkien, a to bylo všechno a dneska je to žánr prostě tak strašně rozšířený a tak dále. Jsem rád, že se zmínila ta Vernovská doba, protože ona, ta Vernovská doba, ukazuje ještě něco. A sice, že ona to byla doba nejen vědeckého pokroku, ale taky doba obrovských sociálních rozdílů, doba, kdy se s těmi dělníky opravdu zametalo, jak ukazuje Piketty a další, vlastně zase ze sní doba byla i doba za poslední staletí největších sociálních rozdílů. A to znamená, že ti prostí lidé mohli mít všechny důvody, nebo z našeho pohledu všechny důvody, kdykoliv se objevila nějaká technologická novinka, aby měli ten pocit, to bude používáno proti nám. Přesto tam tenhle pocit nebyl převládající, byl tam takový pocit, ano, teď to má třeba buržoázie, nebo ty to mají továrníci, ale jednou si toho zmocníme my, jednou to budeme používat my, jednou to bude ku prospěchu všem lidem. Jo, prostě, že oddělovali myšlení o technice od myšlení o společnosti. Jo, což já jsem ještě to samé znal ve svém dětství, kdy jsme, já a moje rodiče, nesnášeli komunisty, ale když se objevila nějaká novinka, tak jsme to vítali. Jo, protože jsme prostě měli tu technologii oddělenou od té moci, kterou jsme prostě neměli rádi. A toho je něco, co bych řekl, že zmizelo a že je hodně dobré to znovu pěstovat. Druhá věc, která se toho technologického optimismu týká, když se objeví jakákoliv novinka, a těch novinek se objevuje spousta, tak mohou být různé reakce. Jedna ta reakce říká, je to děsné, je to špatné, zkusme to zastavit. Ale dámy a pánové, za tisíce let lidských dějin se ještě nepodařilo zastavit žádnou technologickou novinku. Nikdy se tohoto nepovedlo. Povedlo se něco zbrzdit, ale nikdy se to nepovedlo zastavit. Takže takové to, že se zakáže umělá inteligence, nebo že se zakáží některé typy umělé inteligence, nebo že zabráníme tomu, aby byly zavedeny čistě elektronické peníze a já nevím co. Sorry, jakmile se to jednou objevilo, ten nápad, tak víme, že dříve či později to bude. Ale potom je tady samozřejmě ta druhá věc, že jsou lidé, kteří nad tím přemýšlí a říkají, dobře, je tady tahle věc, s tou věcí jsou spojena tahle rizika, jsou to obrovská rizika, rysují se velmi negativní scénáře, to znamená, co se musí stát, aby se nenaplnili ty negativní scénáře a aby ta technologie přinesla pozitivní scénáře. Jo, a to je úplně jiné přemýšlení. V Číně, nebo já to vím, jakože to je čínská kniha, protože ho přeloženo do češtiny. Já jinak samozřejmě taky nemám takovou představu o čínské myšlení. A ten autor se jmenuje, jestli to znamená správně, Yu Huik, nebo tak nějak, ale ta kniha, to je podstatné, česky, a velmi to doporučuji, se jmenuje Technodiverzita. Vydalo ji kupodivu Umělecko-průmyslové muzeum, nevím, proč zrovna Umělecko-průmyslové muzeum, ale prostě dá se to sehnat. A on tam, myslím, naprosto perfektně ukazuje, jak s pomocí stejných technologií mohou vzniknout úplně, úplně rozdílné budoucnosti a rozdílné, já bych řekl, verze světa a rozdílné verze společnosti. A jak ty technologie se mohou, vlastně stejná technologie, jak se může rozvíjet úplně jinými směry. Podle toho, když vás řeknu, kdo na ní bude pracovat a jaké bude mít zájmy. A myslím, že tohle to je velice dobré studovat. A ještě k tomu řeknu jednu poznámku, ta se týká našich mozků. A sice, to jestli je člověk optimista nebo pesimista, není jenom otázka nějakého naturelu, on to taky ovlivňuje jeho výkon. Pesimismus je super výhodný tam, kde potřebujeme rychlou agresivní reakci. Jo, když se někdo snaží zmátit, tak, abych já předpokládal to nejhorší, abych rychle reagoval a podobně, nebo když se na mě cítí nějaké nebezpečí. Nebo naopak, když se já snažím zblátit někoho, taková ta spravedlivá nasranost, jo, prostě rychlá agresivní reakce, v tomhle je dobré mít takové to negativní vidění. Ale na dlouhodobou práci, když chceme být kreativní, chceme nacházet nová řešení, chceme porovnávat nová řešení, chceme na něčem dlouho pracovat, chceme něco rozvíjet, na to je pro náš mozek mnohem, mnohem lepší, když jsme optimisté. Jo, prostě ten optimismus tam aktivuje jiné dráhy, jiné typy neurotransmiterů a tak dále, takže ten mozek prostě funguje lépe. A to dokonce, i když vezmeme, že ten optimista možná podcení nějaké riziko, dopustí si nějaké analytické chyby, přesto je ten přínos pro mozek takový, že se to vyplatí. A to jsme zase u toho technooptimismu a u toho, jak tak vnímáme, že celá ta naše civilizace je taková je věc jako prostě jako temná, naštvaná a samozřejmě máme důvod být naštvaní, když vidíme, co se kolem nás děje, jakým způsobem jsou naše země řízeny. Ale není to zdravé.
Tak přibývá přihlášených, takže prosím všechny o zkrácené jak dotazy, odpovědi, já se zapojím do toho, že vůbec to nebudu komentovat a nejdříve František.
Zdravím vás.
Pak bude povídat Tibor, pak Jana, pak Vladimír a pak Arnoš. Pak další, jak se přihlásí. Takže Františku, nejdřív ty.
Je otázka, jestli to zapamatujou, stačí možná jednoho dalšího. A jinak děkuju za vlastně ten úvod. Já jsem chtěl jenom doplnit, když zazněla ten příklad té technokracie, tak máme i využití, že jo, jaderná bomba, jeden přístup a jedna energie pro lidský využití. Ale chtěl jsem se jenom dozeptat, jak tam byla ta metafora s mečem, různý přístupy vlastně jako k tomu poznání nebo k tvoření, tak tam si myslím, že to je vlastně docela jakoby zjednodušení a že by se dalo i podle mýho najít nějakou Gaussovou křivkou zastoupení v podstatě v každý bublině tyhle z těch dvou typů a možná i spousty dalších. A že to si myslím, že je ten směr, kterým jako já bych se rád ptal dál a nebudu dále zdržovat, protože to asi stačí, no. Díky.
Výborně. Zvýrazili jsme...
Možná pojďme na další, já za tím se to pamatuju.
Takže další podle toho, co jsem říkal. Tibor?
Jo, tuším...
Já taky povíc, než byl zapomenu, takže Tibora, podpírám slovo.
Jo.
No, povídej, Tibore.
Petrova hypotéza je, že ta trajektorie toho západného okruhu je ne technooptimistická, ale technopesimistická a projevuje se to literárním žádrem fantasy na úkor literárního žádru science fiction. A vzhledem na to, že science fiction já miluji a na tom jsem vyrostl, mě napadla jedna věc, že asi jednou za měsíc zajdu do knihkupectví. To je jedno, do kterého knihkupectví, ale když kterýkoliv z vás, které jsou tady, když vyjdou a zajdou do knihkupectví a zastaví se u těch regálů, kde je napsáno science fiction, sci-fi, jo, tak najdete tam ze 100 titulů 98 titulů, které jsou elfové, králové, skřítky a já nevím co všechno, ale jako science fiction tam budou asi dvě knížky. Jedna je od toho Číňana Pohyb tří těles, nebo jak se to jmenuje, podobně. A druhé je nějaké starší vydání Stanislava Lema nebo Strugackého.
Jo? Tak výborně.
Můžete si to uvěřit.
A potom jsme řekli Jana Simonová.
Ano. Můžu mluvit, nebo?
No určitě.
Asi ano.
No jo, jsem řekl.
Takže děkuju moc Petrovi za bezvadný úvod. Slyšíte mě?
Slyšíme.
Slyšíte mě, ano? Za bezvadný úvod. Mě to zaujalo z toho hlediska, že vlastně ty z toho hlediska, co je důležitý pro pokrok, protože to je hlavně to, o čem se my zabýváme, že jde nám o to, aby jsme se rozvíjeli nějakým pozitivním způsobem. A myslím si, že mezi těmi lidmi, kteří jsou technicky založený nebo inženýrsky vlastně a těmi ostatními je velký rozdíl v tom, že oni svoje poznání a svou práci zakládají na vědeckém poznání. Na tom, co dokázali ty předchůdci a prostě ta věda ve všech oborech, nejenom technických, ale i společenských, některých společností. Ale jo, ve všech v podstatě, protože to poznání vlastně dát řešení, která jsou vlastně pravdivá, není úplně to hlavní slovo, ale v podstatě jde o to, že ta věda hledá, zdokonaluje objevování té pravdy, na které je kteří hledají spíš literatuře, ale myslím, že je to útěk z reality, z toho žijeme a společnosti. Možná dřív to bylo lepší, protože nevěří tomu, nemůžou věřit. Denodenně se přesvědčují, že to, co nám říkají politici, to vlastně není pravda. My žijeme ve lži. Jo, dost často, bohužel, to musíme. A to si myslím, že prostě společnost šíleně, vlastně z toho je, si myslím, to, že nemůžeme mít optimističtější, protože tu svoji roli, to, jak bychom to my mohli zlepšit, buď vidíme málo, nebo prostě hledáme, ale je nás stále málo. Ale nicméně si myslím, že je třeba prostě zdůrazňovat to, že ta technika poznání a opravdu věda je klíčová. I pro politiky, prostě jestliže nám politici říkají evidentní lži, tak žijeme ve lžích. A to nás nemůže posunout dopředu. My se musíme vrátit k pravdě a k hledání pravdy a ke vědě jako základu poznání a budoucnosti a dobrý budoucnosti, optimismu. To nás potom všechny přesvědčí, že budeme mít taky optimistickou budoucnost.
Myslím, že takhle je to srozumitelný. Že je to srozumitelný, co chceš říct Petrovi, on na to bude reagovat, tak ještě Vladimír, pak bude reagovat Petr a už se hlásí zase další. Vláďo, povídej. Zapni si mikrofon. Vladimíre, slyšíme se? Tak.
Ne.
Neslyšíme s Vladimírem? Takže než dáme Vladimíra, tak dáme ještě Arnošta. Arnošte, hlavně srozumitelně a jasně, jo?
Ty myslíš, že vypnutý mikrofon. Prosím, zapnout mikrofon.
To oni zapomínají, já taky zapomínám. Tak Arnoš úplně se odpojil. Vladimír, jo, už Vladimír se přihlásil, tak výborně. No povídej. My tě vidíme, ale neslyšíme.
Nebo mě neslyšíme.
Aha, tak máš větší problém s mikrofonem, než měl Petr, protože ten to musí.
Není slyšet.
Nemá, už to vypojení zrušil, ale stejně ho není slyšet. To se stává. Technika není úplně dokonalá, přestože teďka pořád máme technologický optimismus, ale protože se mezi tím hlásí i doajen, Ivo Potůček, tak mu dáme slovo, protože on vždycky řekne něco zajímavého. Zatím se ještě nestalo, že by neřekl. Určitě uvedu do rozpaku. Tak ti opovídej, zapni si mikrofon.
Myslím, že už mám zapnutý. Tak já bych řekl asi, že to, že ono taky ten technický optimismus taky možná vyplýval jakoby tak z rychlosti rozvoje daného oboru, řekněme jeho derivace. Uvedu jenom příklad. Kdy byla vytvořena ta Clarkova Kubrickova Odisea 2001, to bylo rok asi 68. To znamená, že v podstatě
krásná.
Si dovoloval.
Tak zní Bedra úplně hotovej, no.
Clark.
Tak budeme nečít společně, až budete očkovaný.
Předjímat možnost vzniku termojaderného kosmického motoru a cesty na Saturn. Máme rok 2000 a předjímal to do roku 2001, že? A my máme teďka rok 2025 a máme hodně daleko tady k těmto kosmickým možnostem. Naopak zase je rozvoj, vedle toho probíhá obrovský rozvoj v podstatě nepřetržité elektroniky, mikroelektroniky, počítačů a tak dále. A vzhledem k tomu, no prostě řekl bych, že z toho mají asi lidé větší strach, než prostě z těch kosmických raket. No to je asi tak, co bych tomu chtěl říct.
Jasně. Mimo jiné implicitně nastavil otázku, jak se vymanit ze setrvačnosti vizí. Co to znamená skutečně vidět do budoucna ten přesah, který je na forhontu, abych to tak řekl po brněnsky. To znamená ta změna, o kterou jde. Ale k tomu se určitě dostaneme. Petře, teďka měl nějaké podměty, úplně technicky to nefungoval, to nevadí, ale
recording is on.
A navíc můžeš improvizovat. Jo? Petře, teď je prostor pro tvoje reakce. Aha, to jsem říkal, všichni zapomínáme.
My na ní.
Ale to mi udělal počítač schválně sám, nějaký robot, Bill Gates nadávku.
No oni jsou hrošťáci, oni začínají mi tu opravdu inteligenci, že sabotují chytrý výkony, tak povídej.
Dobrá. Jedna námitka tady byla ohledně toho, jak moc se od sebe opravdu liší ty fantazy a sci-fi ve smyslu návratu do minulosti a vymýšlení nových věcí. Což je taková, já bych řekl, že to je obtížná otázka, protože vždycky, když máme nějaké dvě velké třídy jevů, ať už to jsou muži, ženy, nebo tady nějaké dva druhy literatury, a nemáme tam nějakou úplně přesnou statistiku, tak někdo má pocit, že ten rozdíl je obrovský, někdo má pocit, že ten rozdíl je malý, často se to překrývá, nikdy to není úplně stoprocentní, to znamená, že by v žádném sci-fi se nevracelo do minulosti a není to stoprocentní, že by v žádném fantazii se nemířilo do budoucnosti. Jo, to znamená, ano, je to takové trochu nejisté, Nicméně si myslím, že jako taková ilustrace mentality nám to může v této chvíli stačit a naprosto souhlasím, že kdybychom chtěli se zabývat literárními rozbory nebo nějakými esteticko-literárními rozbory, že bychom to museli mít zjištěné mnohem hlouběji a lépe, než jak jsem to tady přednesl já, kde to opravdu byly takové, já bych řekl, základní postřehy nebo nástřely a možná je pravda, že to bylo v nějakém aspektu nepřesné. Co se týče toho dobývání vesmíru, ono tohle to zmínili i moji čtenáři v tom mém kruhu, nebo moji předplatitelé, a sice, že velkou část, nebo že jeden z důvodů ztráty technologického optimismu je to, že někdy, řekněme, v těch přibližně 80. letech západní vlády přestaly financovat velký kosmický výzkum, další velké výpravy a zmizela tohleto nadšení, tenhle ten etos, zmizela konec konců i pracovní místa z toho oboru. Jo, vlastně lidstvo se tak jako stáhlo od dobývání vesmíru a teď to znovu oživují Číňani, které staví nějaké další stanice a znovu je ten Muskův vizionářský projekt, ale v zásadě už to není tak obrovské, jako to bývalo. Což je pravda, já bych jenom k tomu řekl, že jsou i jiné věci. Není jenom dobývání vesmíru. Pro mě je třeba neuvěřitelně fascinující věc, která neexistovala ještě v 80. letech, která je nová, a to je výzkum mozku. Co se za posledních 15 let podařilo vyzkoumat ohledně fungování lidského mozku, který vypadá, že je v řadě ohledů složitější než vesmír, tak to je, já bych řekl, fascinující a dechberoucí. A já, protože jsem teď i vystudoval nějaké internetové kurzy na to téma neurovědy, tak každou chvíli tam ti přednášející říkají, tohle nevíme, jak v mozku funguje, ale počkejte na příští verzi kurzu, ta bude za 2 roky a to už to bude mít zjištěno. Prostě to úsilí, které kolem toho je enormní a opravdu to přináší nějaké výsledky a to, že dneska je možné léčit nemoci, které nebylo možné před 10-12 lety, možná ještě před 5 lety, ale taky, že mnohem víc víme o sobě, o tom, co nás dělá šťastnými, o tom, co nám škodí a co nám naopak pomáhá, že lépe rozumíme tomu, co se děje v našem vědomí nebo nevědomí, nebo to jedno, jak tomu budeme říkat. Jo, a nevíme toho ještě dost. Ale já bych řekl, že my objevujeme další a další světy a mně se zdá, že jsme, teď myslím jako lidstvo, možná ne my na západě, ale že třeba v Číně jsou v tom dál, na cestě k tomu, abychom dokázali, já bych řekl, i víc krotit sami sebe, jednat racionálněji nebo jednat rozumněji, dělat spíš ty věci, které nás dělají šťastnými, než ty, které nás šťastnými nedělají, abychom rozuměli svým vlastním chybám. Mám za to, že i před námi revoluce ve výuce, protože podle toho, co teď víme o mozku a co se ještě nevědělo před 10-15 lety, si myslím, že je možné dělat úplně jinak studijní programy nebo výukové programy. Samozřejmě, kdyby ti lidé, kteří to dělají, studovali neurovědu, nebo se aspoň zeptali, jak neurovědců, co mají dělat. Jo, jsme teď zděšeni z toho, jak ta chytrá zařízení ničí mozky. Ale ono by také už dnes bylo možné vyvíjet chytrá zařízení, která nebudou ničit mozky. Jo, prostě já bych řekl, že tady se před námi otvírá obrovská, úžasná oblast. Já bych řekl, jenom do ní vkročit. Ale vkročit do ní můžeme se tak, že to budeme studovat, zajímat se, jo, účastnit se i za těch experimentů, ale hlavně studovat.
Učit se. Ne, to je jako já.
Ano, učit se. A já nemusí se to říkat jenom, že pohledu nastavit novou vysvědčení, ano.
A já jsem říkal, že ta zhoda je taková, že bychom si mohli transplantovat kostní dřeň, kdyby šlo o tu zhodu intelektuální. Jo. Ono, ten rozdíl mezi tím, tam jdou vždycky překrivý a nikdy tam nebude ostrá hranice, mezi tím skutečným sci-fi, kde jde o to iniciovat, aby v té vědě se něco nového vymyslelo a jak to může ovlivnit budoucnost a mezi tím zakonzervovat, vrátit, tam vždycky budou nějaké přechodné momenty. A to rozlišení s tím mečem je hodně dobrý, teda to se mně líbilo a myslím si, že tam je ta dělící čára. Ono to třeba začalo už u klasiku. Vezmeme si třeba Jefremova a Strugacký. Jo, Jefremov evidentně jde rozvoj technologií, Strugacký neignorují technologie a jdou do toho existencionálna a tam úplně krásné je porovnání dvou románů sci-fi v té době klasických, které byly takovou hodně velkou kritikou Sovětského svazu, akorát, že oni tu kritiku museli dát 2000 let do budoucna a 200 000 světelných let od země, aby to prošlo, aby to ten vydavatel vydal, ale to je Jefremov, jestli se nepletu, Hodina býka a Bratři Strugačtí, Těžké být bohem. Ono to je v podstatě totéž a tam začíná trošku ten rozdíl. Taková ta fantazie. Tady by se zastal hodně Tolkien, na kterým končí právě ten článek, na který upozornil Ivo Potůček. Tolkien je v jedné věci genius a i do toho filmu to se podařilo propasírovat, což mě překvapilo. On říká jednu věc, že kdo si myslí, že čím bude mít víc moci, když cítí, že to dobro je v něm, tak tím více toho dobra vykoná, tak se šíleně mýlí, protože čím více se bude blížit k té zrůdnosti moci, tím víc místo toho dobra bude dělat to zlo. To je takové to poselství té trilogie, jestli se nepletu, možná jsem to pochopil špatně. A je to právě krásný ten dialog mezi Frodem a Boromírem na břehu té řeky, kdy ten Boromír potom nešťastně zahyne. Já jsem to vždycky říkal, on to nikdy úplně nepochopil. Milá Ranzo, já jsem říkal, prostě, ty jsi takový Boromír, ty si vždycky říkáš, že ještě o kousek být moci a pak se mně podaří i ten rozum a tak dále všechno rozšířit. A ty na to dojedeš jednou. To, jo? Tím chci jednak vyzdvihnout toho Mílu, který sice byl, nebyl úplně dokonal, byl hodně dobrý, ale nakonec se na něho ti skřetové vrhli, jo? Už v tom ty švýcarský bance, už tam to bylo svinstvo, to byly skřetové a potom po těchto věcech, jak se na něho vrhli ti skřetové z té masmediální sféry, tak to je tak úplně dokonalý, jo? To je přesně ten popis toho Boromíra. Ale ten mi na chvilku uvěřil, že když bude mít trochu víc moci, tak se mu podaří tu moralitu, iracionalitu prosadit. No, není to ta cesta. Myslím, že to je nádherný. Ale Tolkien je jako skvost mezi tou fantasy literaturou, to si přiznejme, to je opravdu klasika, někteří mu nesáhní ani po kotníky. Takže ne úplně odmítnout, ale asi ten tah na to, a já jsem taky technologický optimista, prostě jakmile lidstvo se jenom dostal na určité hranice technologické úrovně a dynamiky rozvoje technologií, tak nesmí se postavit na reakční pozici, že něco vyřešíme tím, že to budeme blokovat. Ne, my musíme, a to já považuji za základní, jednu ze základních otázek, které je potřeba řešit v rámci vize, a to je otázka, jak zabezpečit evolučně stabilní strategii lidské pospolitosti v podmínkách dynamického technologického rozvoje, čili technologiím dynamicky se rozvíjet nezabráníme, ale jak v těchto podmínkách, nikoli v takových, jako je v tom bohové, musí být šílení jednička, dvojka, ale v současných podmínkách, jak udělat to, aby se lidem vyplatilo dodržovat nějaká pravidla, která jim nebudou vnucena z vnějšku, ale která, když budou dodržovat, tak na tom všichni vydělají. Tak na to odpovídejme. Myslím, že to je jeden z našich úkolů. Tak a zase jsem povídal moc, hodně dlouho. Petře, jestli na to chceš reagovat?
Jenom upozorním, že jak Tolkien, tak jeho současník C.S. Lewis, což byli takový předchůdci, by se mohlo říct, fantasy nebo průkopníci, tak oba, já bych řekl, byli poměrně výrazní technologičtí pesimisté. Oni opravdu prostě neměli rádi moderní techniku. Jo, měli rádi starou Anglii, staré zvyklosti, byli naštvaní, že každý nový vynález rozbíjí nějaký životní styl nebo posouvá ho. Prostě to tam měli. A já bych řekl, když se to četlo v těch 60. 70. letech, tak to nějak nevadilo, protože to nerezonovalo v okolní společnosti. Ale dnes, když je úplně jiná společenská atmosféra, tak najednou tyhle ty věci jsou víc vidět, více rozvézají, jsou další literatuře a tak dále. A jinak naprosto souhlasím s Radimem, že nikdy nic se nedá vyřešit tak, že se to bude blokovat. Pro mě třeba taková věc, která mi leží docela na srdci, jsou ty čistě elektronické peníze. Jo, protože souhlasím s těmi všemi obavami, že to způsobí to, že teda z jednoho centra někdo uvidí do peněženek všech lidí, bude moct určovat, jestli si můžeme kupovat maso nebo něco jiného, co je zdravé, nezdravé, totální řízení životního stylu všech. Ale vím, že se to nevyřeší tak, jo, že bychom mohli zabránit té technologické změně. My bychom teď měli přemýšlet o tom, jak i v tom světě, kde budou čistě elektronické peníze, jak si uchovat nějakou autonomii. To znamená, jaká technická řešení nebo jiná řešení by mohly tu autonomii zachránit. To si myslím, že je ta cesta.
Určitě. Tak, jsou další přihlášení. Teď se hlásilo slovo Tibor. No, povídej, Tibore.
Jo, ještě bych asi doplnil tu myšlenku, jak bych to řekl, takového kulturního směrování.
Já zamrzl, povídej. No a vypadl nám, on se přihlásí a pak mu dáme slovo znova. To je standardní. Ivo jako doajen se hlásí, tak máš. Jo, Tiboru se přihlásil znova, tak povídej. Ti znám na chvilku vypadl, tak povídej. To je normální.
Jo, jen to jsem chtěl říct, že když ten literární žánr, o kterém jsme mluvili, o těch elfech, versus standardní technologický sci-fi rozšíříme z té literatury na film, jo, tak ve filmové oblasti ten poměr je úplně stejný. Máte, já nevím, asi 40 dílů Hra o trůny, které se odehrává někdy v daleké minulosti, k tomu máte nějaké X-meny a jiné náležitosti, které jsou takové místické. K tomu jeden film jako Interstellar, který považuji za jako klasické sci-fi. Takže i ve filmu a ve filmových relacích, i v té literatuře, to je viditelné, že to nesměruje tím technickým, technologickým směrem.
Ivo, vypni si mikrofon, jo?
K tomu spirituálnímu, nebo jak bych to řekl, o minulosti s minulostí. Jen to jsem chtěl.
Tak, Vláďa se přihlásil, vypnul si, já zapnul si mikrofon, povídej.
Dobrý den, slyšíme se?
Teď se slyšíme, tak konečně se tím bude to nastartovat.
Já zdravím všechny přítomné, chtěl jsem jenom malou poznámku. To, co říkal docent Hampl o technologickém pesimismu, podle mého názoru trochu souvisí, nebo určitě to nějak souvisí s odkazem druhé světové války. Po druhé světové válce, když lidé hlavně na západě, nebo ti, co rozhodovali o vzdělávacím systému, viděli hrůzy války, koncentrační tábory a tak dále, tak dostali nápad, otázka, jestli se mýlili nebo ne, ale měli takovou představu, že když se posílí humanitní vzdělání, lidé budou více vzdělaní v oblasti filozofie, historie, etiky a tak dále, takže méně snadno podlehnou nějakému budoucímu fašismu, jestli nějaký bude. No a protože se posilovalo humanitní vzdělání, tak protože kapacity vzdělávacího systému, počet lidí, možnosti časové a tak dále jsou omezené, tak to pochopitelně vedlo k určitému potlačení nebo omezení vzdělání přírodovědného a technického. Tak to prostě druhá světová válka tímto způsobem nějak ublížila jakoby celému světu. Ona ublížila hlavně Sovětskému svazu. My co trošku víc vidíme o dějin Sovětského svazu, tak víme, jaký to mělo vliv, nejenom, že teda tam zemřelo 20 milionů lidí, ale jaký to mělo vliv i na tu strukturu společnosti, na strukturu samotné komunistické strany. Ale podle mě to mělo vliv i na ten ostatní svět. Takový to negativní. To je všechno.
To je docela zajímavý podnět, výborně. Myslím, že tyhle podněty je potřeba vnímat. Tak Petře, jo, Jirka Kalina, on je
zase nejmladší.
Já jsem nejmladší.
Jo, Arno. Tak dáme teďka slovo Arnoštovi, tak povídej a potom...
No, v Silmarionu... V Silmarionu je popsána...
Ivo, zase mikrofon, ty tam máš spousta dětí, to jsou vnoučata, pravnoučata.
V naší sluneční soustavě, protože naše slunce mělo nějaké problémy, a tak bylo vyměněno. Naše původní slunce je teďka... ve sluneční soustavě hvězdy Betelgeuse a k nám bylo dodáno slunce ze sluneční soustavy hvězdy Orionu a to je prý popsáno v Silmarionu.
Určitě. Takže transplantace hvězdy jako
ano, ano.
Srdce soustaví. To ano. Je dobrý. To se mně líbí, jako je to inspirativní. Tak Jirko, ať mladíci o sobě dají vědět. Podívejte, jak na tom mladí kluci. To úplně nahrál, Jirko, ještě než dám teda to s tím potravinovým řetězcem, to právě v tom článku, na který upozornil Ivo Potuček, tak tady tím se argumentuje, pokud se týká jedné větve amerického myšlení. Ale to je jenom tak pro zajímavost, přečtěte si to za pár dní, to bude zveřejněno. Ale Petře, teď můžeš reagovat, myslím, že podněty byly docela zajímavé.
Tady zaznělo, a to si myslím, že je velmi dobrý postřeh, o tom, jak se podporoval humanitní vzdělání na úkor technického. Já bych řekl, že ten zlom nebyl hned po druhé světové válce, že byl o něco později, ale rozhodně byl. A ono je dobré si všimnout, jak od té druhé světové války prošla západní civilizace, ať už té východní nebo západní části, takovými, já bych řekl, několika možná fázemi, nebo jak to nazvat, jak se prostě postupně vyvíjela. Když se vezmeme 60. léta, tak američtí sociologové v 60. letech hodně používali termín průmyslová společnost a tím výrazem mysleli to, že sovětský blok a ty západní demokracie, že vlastně jsou dva projevy téhož. Jo, že sice jsou tam, řekněme, politické systémy s jiným ospravedlněním nebo jinou ideologií, ale fakticky, že všude jsou fabriky, všude je výroba, všude jsou nějaký ředitelé, všude musí mít nějaké inženýry, to znamená školství, které budete inženýry produkovat, a že ty systémy jsou si vlastně hrozně podobné, kdyby se to srovnalo se systémy mimoevropskými nebo systémy v minulosti. Jo, proto říkali průmyslová společnost, že to je vlastně fakt jako jedno. Takže toho máme 60. léta. Opravdu společnosti formované průmyslovou výrobou. A pak bych udělal takový skok do 80. let. V 80. letech americký sociolog Peter Berger přišel s teorií, že probíhá třídní konflikt mezi dvěma středními třídami. To je, jako do té doby nikdo nepracoval s takovým modelem. A on říkal, kdy ten třídní konflikt fakticky už v tuto chvíli není jenom jako kolem bohatství, ale probíhá nám tady konflikt mezi těmi, kdo pracují s něčím reálným, myslím hmotným, jo, něco navrhují, vyrábějí, pěstují a tak dále, a mezi těmi, kdo pracují se symboly. Jo, to jsou ti sociologové, filozofové, právníci, bankéři, jo, vlastně oni nemají žádný hmotný produkt. Tam se jenom posouvají nějaké symboly, politici samozřejmě, novináři a tak dále. A v 80. letech si Peter Berger všimnul, že ta technická, nebo on říká produktivní, nebo ti, kdo pracují s reálnými věcmi, že jsou takový spíš konzervativní, zatímco ta symbolická třída, jak oni říkali, je taková spíše progresivistická a prostě takové, že tam ten konflikt probíhá. Dokážeme si představit, pokud byla tahle Bergerova analýza správná, a mně se zdá, že ano, že pokud dostane ke konfliktu těchto tříd, tak to nemůže skončit jinak, než totálním vítězství té symbolické. Protože lidé, kteří pracují v bankách, v reklamních agenturách, jako právníci, jako politici a podobně, jsou prostě cvičeni na to, aby vyhrávali společenské konflikty. Zatímco lidé, kteří vymýšlejí turbíny, nejsou cvičeni k tomu, aby vyhrávali společenské konflikty. A já se obávám, že to, co dneska vidíme jako deindustrializaci a vlastně zhroucení toho celého, já bych řekl, průmyslového kapitalismu, což začalo někdy v 75. roce, když Thatcherová zavřela doly a pak to pokračovalo dalšími a dalšími věcmi, že tomu můžeme rozumět jako totálnímu vítězství téhle té neproduktivní třídy, nebo třídy, které je produktivní ve smyslu zacházení se symboly a nikoli v produktivní ve smyslu zacházení s jinými věcmi. Ale ono to samozřejmě tím to neskončilo. To, co já teď vnímám, když dostávám články ze Spojených států amerických a různé analýzy, tam za posledních půl roku zmizely ne 10 000, ale opravdu 100 000 míst v těch konzultačních firmách, advokátních kancelářích a podobně. Je to masově nahrazováno umělou inteligencí. Takže dost možná, že tak jako zmizela masová dělnická třída a přineslo to obrovské společenské změny, že teď jsme u toho, kdy mizí ta masová byrokratická třída, protože během pár let tam prostě místo ní bude pár počítačů a samozřejmě nějací úředníci budou nějací reklamní experti a podobně, budou nějací právníci a bude jich dramaticky méně než v současné době. Zvláště ještě v kombinaci s tím tlakem, já bych řekl, ne na výkon, ale na ziskovost. Jo, takže dost možná, že to všechno, co teď popisujeme jako určitý stav civilizace, že nakonec nám zase ta technologie to posune někam úplně jinam a za 3 roky, že budeme prostě o těch věcech diskutovat jinak.
Já úplně s tím souhlasím, já bych byl velmi rád, kdyby si všichni zafixovali tu hlavní myšlenku. To znamená, jakmile se dá někdo na službu, já se nebojím to nazvat zlu a potom řeknu, jak to zlo chápu, tak v tu chvíli si zablokuje svoje myšlení, ztrácí schopnost přesahu, čili přesahu stávajícího vnímání světa, ať už se týká racionální stránky, tak emocionální. Stává se vyprázdněným slohou, zombíkem a je nahraditelný umělou inteligenci. V tomto smyslu ta umělá inteligence může sehrát velmi negativní úlohu, pokud ti darebáci vyhrají, tak ona velmi rozpozná ty, kteří mají tu schopnost přesahu a bude schopna dávat návody, jak je vytřídit a jak uzurpovat moc naprostejma debilama, který nemají ani nějaký morální vnitřní zábrany. A nebo druhá je, že ti, kteří mají tu schopnost přesahu, se nenechají koupit moci, tou Tolkienovskou moci, abych to řekl takhle, a tím prstenem a budou schopni odolávat, budou schopni bojovat proti těm skřetům, abych použil pozitivní příklad z fantazy, a budou schopni tu umělou inteligenci využívat jako nástroj demonstrace toho, jak je lidské myšlení ušlechtilé a co všechno dokáže. Patrně nás čeká tady tahle těžká zkouška a abychom tu zkoušku situovali do času a prostoru, tak já se domnívám, že nejdůležitější otázkou dneska je představa o té změně, kterou musíme projít a představa, která nebude setrvačná. My musíme se vyvarovat všech těch vidění do budoucna, které vycházejí z prolongace stávajícího, protože to je prolongace stávající držby privilegí, prolongace stávající držby moci. A já mám ten model, kolegové z týmu znají, že to je změna, kdy jako dominantní odvětví vstoupí do té ekonomiky ta odvětví, která navrací člověka člověku a
teda ekonomik člověku a člověka jakožto člověka do ekonomie, neboli aby ta ekonomie sloužila člověku, protože jediná náplň života člověka, toho Dasein, to je jeho existence, to jeho přítomného bytí je rozvoj a uplatňování schopností a to je cíl a jediná důsledek tohoto je zase návrat toho člověka jakožto člověka do ekonomiky, nikoli jako přívěsek technologie, ale jako toho, kdo je nad těmi technologiemi. O tuto změnu jde. Teď moje konkrétní doporučení. Ty se tím zabýváš z určitého zorného úhlu. Bylo by fajn, kdyby ten váš tým dal takových 5 pokračování, které bych já odprezentoval v rámci té naší vize jako takových diskuzí. No, to je plus minus, jo, 3 až 5 pokračování. Odpálit teze a řekneme o tomhle, budeme diskutovat. My zase na to řekneme ten svůj pohled a aby se to rozjelo, protože nejdůležitější se naučit sdílet všechny podněty. Nejde o to, aby se řeklo, že toto je lepší nebo horší, ale aby jsme se naučili sdílet podněty, sdílet něco, co lze doplnit do nějakého systematického chápání světa. Šlo by to takhle, ne, Petře?
Já myslím, že ano, Davide Dvořák, vyjádřte se taky.
No, Davide, on tady za bukem a přitom je jako jedním z hlavních jako demiurgů tady takovýchto aktivit. No, tak povídej.
Já vás všechny zdravím. No tak samozřejmě možný to je. Já jsem to minule psal Gainovi, ještě jsme si k tomu nesedli nebo nepopovídali jsme si o tom. Nicméně zhruba asi 5 lidí, kteří mají co dočinění s Jungmanovou národní akademií, tak dalo dohromady nějaký balík otázek, řadově jich je přes 100. Jo, ty otázky se mohou doplňovat. Jo. To jsou otázky, na které by měly být pokládány do mediálního prostoru s tím, že by byla společenská diskuze. Radimovi jsem navrhoval, že vždycky bychom věnovali třeba 20-30 minut nějaké té aktuální otázce, protože princip, který chceme prosadit, je velice jednoduchý. Chceme oslovit nějaké, já jim říkám, psavci, nebo lidi, kteří mají své blogy, kteří mají své streamy, prostě někde prezentují své myšlenky. Těmto lidem vždycky jeden týden zaslat vyhlášenou otázku, aby v následujícím týdnu, pokud ho ta otázka zaujme, aby k tomu prezentovali svůj názor. Cílem je, aby v mediálním prostoru se během, řekněme, jednoho týdne na několika webech objevilo na stejné téma a chtěl bych zdůraznit nikoli stejný názor, ale názor toho dotyčného, protože demokracie je o diskuzi a pouze když připustíme diskuzi, tak se můžeme hnout dopředu. Jo, to znamená...
Ne, připustíme, vyvoláme. Ono to bez toho, aby jsme ji vyvolali, nepůjde.
To znamená, nechceme říkat, jaký mají mít názor, ale téma, ať řeknou svůj názor a uvidíme, co to v tom mediálním prostoru udělá. Ještě to nikdo neskusil, třeba se to podaří, třeba ne.
Takže tak to zkus. To je potřeba vyprovokovat, ale já bych doporučoval opravdu to téma, změna, o kterou jde a která předpokládá nesetrvačné vidění té reality, protože většina těch restriktivních koncepcí, které končí jako nějakými špatnými doporučeními, je založena na tom, že nejsou schopni překročit to setrvačné vidění reality. Jo? Tak to je jedna věc. A tam se můžeme v mnoha věcech lišit, ale měli bychom i tady na doraz vyjasnit si, až abychom se vnitřně stotožnili s tím, že plus minus vidíme tu změnu té reality zhruba stejně. Petře, řekni tvůj názor, protože tady se hlásí spousta lidí, já jim budu muset dát slovo, aby neřekli, že jsou diktátora, že nevnímám jiný názory, takže oni nám buď to vynadají, nebo nám dají za pravdu, tak řekni svůj názor a pak já to vezmu po pořádku, jak se hlásím.
Já bych šel dokonce radíme ještě dál, a to nezačínat od té změny. Naprosto souhlasím s tebou, že nemohu říct současný stav a říkat, tak čas bude státní, tahle věc bude taky jinak, a popíšeme vlastně současnou realitu trošku vylepšenou nebo trošku prodlouženou. To je to, co nechceme. Souhlas